Inuole, přátelé, i tento týden bude zdravíčko, do které patřit hlavně ženám a dívkám. Ani dnes to ale neznamená, že by jej neměli sledovat muži, stejně jako minule. Máme-li naše drahé polovičky rádi, máme je jistě nejraději zdravé. Má úvodní dedikace ženám a dívkám proto opět znamená jen to, že i dnes je mým hostem v pořadu zdravíčko doktore, lékař s odborností v oborech minivazní chirurgie, mamologie, proktologie, primář chirurgie a náměstek ředitele LPP Pražské nemocnice na Františku, doktor David Erhardt. Takže zdravíčko doktore.
Dobrý den.
Já se, pane doktore, s dovolením vrátím ještě k tomu našemu minulému setkání, které jsme končili. Pro mě, když jsem tu informaci slyšel poprvé, šokující informací, že stejné problémy se zhoubnými nádory prsou můžou mít i muži, že je mají a že dokonce ty nádory, které jsou u mužů, jsou agresivnější většinou než u žen. Nedostali jsme se už k jedné otázce, která mě od té doby trápí. U žen i jako laik vím, že tedy pokud taková situace nastane, je řada způsobů, jak to léčit a ten závěrečný finální je v krajním případě invaze do těla, tedy operace, vyříznutí implanta. Ale my jsme se nedostali k tomu, jak se stejná situace, tedy zhoubný nádor prsou, řeší u mužů.
Tak ty léčebné modality jsou v podstatě podobné, nebo dá se říct stejné jako u žen. Nicméně musíme vycházet z anatomických poměrů a samozřejmě u mužů zpravidla ta žláza je daleko menší než u žen. To znamená i ta detekce těch tumorů, těch nádorů je jednodušší. Jsou hmatné prostě dřív než u žen. Jsou lépe zjistitelné. Takže ty muži zpravidla přicházejí z nádory, které jsou velikostně 1-2 cm a tudíž jsou velmi jednoduše řešitelné. Ta rozvaha předoperační nebo předléčebná je stejná jako u žen. Na míru se zase udělá léčebný postup.
Jo.
A pokud jde, a to vás asi zajímá, o vlastní chirurgický výkon, tak ten je, dá se říct, jednodušší než u ženy, protože odstraňujeme daleko menší hmotu, masu tkání a zpravidla ty muži nevyžadují nějaký rekonstrukční výkon, protože ten kosmetický efekt je v porovnání třeba s druhou stranou zcela zanedbatelný. Jasně. Je tam prostě jizva.
Vraťme se tedy teďko k ženám. Je to nejčastější zhoubný nádor. Nádor prsou jsme zkonstatovali minule. Jaké jsou jeho hlavní příčiny, jestli můžeme definovat?
My už jsme zmínili minule, tak
ano,
samozřejmě,
vraťme se k tomu.
Pokud se budeme bavit o té skupině nejvíce rizikových pacientek, jsou to zmiňované familiární výskyty karcinomu prsu. To jsou vlastně skupiny žen, kde geneticky je podmíněný vznik toho zhoubného nádoru v mléčné žláze. Takže to je opravdu skupina, které cíleně se věnuje ten screeningový program, to jsme taky zmiňovali minule. A pak je tady samozřejmě skupina ta největší.
A to
je stejné u všech zhoubných nádorů, kde vlastně ten zhoubný nádor vzniká nečekaně, bez jakýchkoliv důvodů.
Tam já jsem se chtěl dostat, protože jeden z faktorů, který je velice silný, je genetika.
Ano.
To se asi shodneme. A existuje faktor, za to si můžeš sama?
Určitě ne. V tomto případě tohoto onemocnění bych to zcela radikálně odmítnul. Samozřejmě existuje celá řada zhoubných nádorů, kde opravdu životní styl, způsob života, návyky negativní jsou jednoznačně v souvislosti, příčinné souvislosti se vznikem toho zhoubného nádorového bujení. Ale v tomto případě bych vůbec toto ani nepřipustil okrajově, protože to tak není. Ty ženy za to nemohou, takže v tuto chvíli, co se týče karcinomu mléčné žlázy, tam je to opravdu ten vznik nečekaně, spolu podílí se celá řada faktorů, které spolu působí na činnost té buňky a potom vlastně způsobí to zvrhnutí a buněčné maligní vlastně růst toho nádoru.
Říká doktor David Erhardt, primář chirurgie Nemocnice na Františku v Praze. Co, pane doktore, nesmí uniknout vaší pozornosti při podezření na přítomnost zhoubného nádoru, zhoubného bujení? Přijde pacientka, řekne, mám blbej pocit. Co primárně sledujete?
Zase myslím si, že jste to popsal naprosto přesně. Tady v tomhletom momentě je nutné, aby ten příslušný lékař, ať už je to praktický lékař, gynekolog, chirurg, kdokoliv, ke komu ta pacientka se dostane, aby okamžitě bral tuto její informaci vážně.
Jo.
Jak jsem říkal, samovyšetření prsů u pacientky je nedílnou součástí celého toho vyšetřovacího schématu u onemocnění prsu. Bavíme se obecně o onemocnění prsu, ne konkrétně karcinom, ale o onemocnění prsu. To znamená, že v případě, že pacientka přijde na toto, vás upozorní, potom je nutné spustit celou tu kaskádu těch vyšetření, která je dneska nastavená naprosto jednoduše. Jsou tam ta zmiňovaná zobrazovací vyšetření, ultrazvuk prsou, mamografie, ve vybraných případech magnetická rezonance prsou, plus potom nějaké další už cílené způsoby vyšetření, například bioptický odběr a tak dále a tak dále. Takže určitě tuto informaci, tak jak jste ji přesně popsal a řekl, tak nepodcenit.
Jsou potom v dalších krocích po tom prvním vyšetření prováděna i jiná, další, nebo další jiná vyšetření než ultrazvukem, šetření invazivní, třeba i na stav sekretu žláz, lymfatických uzlin, nebo provádějí se punkce cyst?
Zase jste to vyjmenoval naprosto přesně. Všechno to, co jste zmínil do toho spektra těch vyšetřovacích metod, už doplňkových, patří, ať už jsou to punkční vyšetření, ať už jsou to cytologická vyšetření, ale samozřejmě nesmíme opomenout další vyšetření, která podstupují ty pacientky s už prokázaným zhoubným nádorem prsu, kde my vlastně sledujeme nebo hledáme, zdali už ta choroba, to zhoubný nádorový onemocnění, jestli už neproniklo do dalších orgánů. To znamená, podstupují scintigrafické vyšetření skeletu, podstupují sonojater, plus eventuálně při podezření na další postižení, tak ta konkrétní vyšetření, ať už CT plic, CT mozku a podobně.
Dobrá. My u tohoto okamžiku ještě zůstaneme, ale po krátké pauze. Ženy se mohou na chviličku odběhnout, vrátit, muži zůstanou, aby zůstali pozorní. Tak jsme zpátky, zdravíčko doktore, a kdo jiný než doktor, tedy se mnou, doktor David Erhard. Mluvili jsme teďko o těch následných vyšetřeních, která v případě podezření nebo zjištění zhoubného nádoru následují. Jenom jedna doplňující moje otázka, cysty bylo řečeno. Já jsem měl pocit při pročítání těch materiálů, že nález cyst ale nemusí být vždycky rovnou zhoubný, že to není tak tragické, jak se možná tvrdí, nebo jak se možná ženy obávají. Je to tak nebo ne?
Ne, určitě máte pravdu ani nevím z poslední doby, protože už ta osvěta je tak dokonalá, že by za mnou přišla žena do mamologické poradny a měla okamžitě souvislost mezi cystou a zhoubným nádorem. Tak to opravdu není. Co se týče té takzvané fibrocystické mastopatie, to znamená právě toho strukturálního postižení tkáně mléčné žlázy, kdy dochází ke změnám charakteru té tkáně a tvoří se právě ty vámi zmiňované cysty, tak to vůbec neznamená to, že by tam měla být jakákoliv souvislost se vznikem nádorového procesu. To prso musí být samozřejmě, ta prsa musí být samozřejmě vyšetřena patřičně, tak jak jsme to tady také zmiňovali opakovaně, musí proběhnout celé to schéma. A aby tam někde za tou cystou se něco neschovávalo, aby tam někde nebylo jinde něco, ale vůbec takhle jste to popsal naprosto přesně.
Vzpomínám si, že v tom minulém rozhovoru jste mluvil o tom, že ty změny, které mohou být v případě vzniklého nádorového bujení, mohou být i povrchové, kožní. Na kůži jako takové, na bradavkách nebo na dvorcích. Beru to na vědomí a ptám se v té souvislosti, jakým způsobem léčíte takovýto stav nádorového bujení nebo onemocnění?
Léčíme to zase stejným schématem
jako ta
ostatní. Tady snad
není, promiňte, ještě poslední věc. Tady snad není nutná operace rovnou, nebo...
Bohužel je nutná operace, dokonce pokud se bavíme o tom Pagetově karcinomu, který postihuje ten dvorec prsu, tak tam samozřejmě je primární chirurgický výkon. Nicméně je to zase na rozvaze toho mamárního týmu určení toho přesného léčebného postupu, jeho sdělení pacientce a to, co jsem opomněl tady říct a je to nejdůležitější, ta pacientka musí s tím navrženým léčebným procesem souhlasit. Pokud pacientka nesouhlasí, tak samozřejmě my nemůžeme postupovat tak, jak jsme navrhli, a musíme hledat modifikace tak, aby pacientka s tím výkonem souhlasila. Tady mám na mysli hlavně prs odstraňující výkony, kde samozřejmě pacientky chtějí přesné informace, zdali opravdu je to ta poslední možnost, to poslední řešení, které my navrhujeme. Chce, aby jsme jí sdělili, jaké jsou pravděpodobnosti recidivy onemocnění, návratu onemocnění v případě, že bychom udělali przáchovný výkon. Takže tam musíme dojít ke vzájemné shodě. A zase u przáchovný výkonu, kde to vždycky je nutné doplnit o záření toho prsu postiženého, tak samozřejmě třeba řada pacientek vyššího věku odmítá to záření podstupovat a radši podstoupí prs odstraňující výkon, aby nemuseli tu radioterapii podstoupit. Takže to jenom je nutné říct, že ta souhlas pacientky je velmi důležitou součástí té předléčební rozvahy.
Máme tedy na jedné straně zhoubné nádory různých druhů, různé agresivity. Pak další, co mě napadá, jsou záněty prsní žlázy. Existují ještě jiné neduhy, nemoci, choroby, které souvisí s tímto orgánem a které mohou být nebezpečné nebo velmi nebezpečné až smrtelné?
Asi v rovině toho zhoubného nádoru prsu, to znamená těch karcinomů jako nejčastějších zhoubných nádorů mléčné žlázy, tak ne. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že ženy vnímají svoje prsa velmi intimně, tak co se týče třeba těch zánětlivých onemocnění a obzvlášť chronických zánětlivých procesů, abscesů v mléčné žláze, tak to je velmi nepříjemná záležitost, velmi nepříjemné diagnózy a pro ty pacientky velmi sužující, takže tam určitě si taky procházejí nepříjemným obdobím v době té léčby, která zpravidla bývá velmi dlouhá.
Říká doktor David Erhardt. Nemůže nepadnout otázka, je po operaci, je po léčení. Jaká je recidiva? Je-li recidiva?
Samozřejmě to je to, čeho se obecně u nádorových onemocnění bojíme, a to je návrat toho zhoubného nádorového procesu. Ty počty návratů jsou samozřejmě různé, jsou odvislé od stádia toho onemocnění. To, co jsme zde už také zmínili. A čím, jednoduše řečeno, nižší stádium, máme 4 stádia onemocnění zhoubným nádorem mléčné žlázy, to stádium číslo 1 je samozřejmě to nejnižší, tak čím nižší to stádium onemocnění, tak tím samozřejmě nižší pravděpodobnost toho návratu toho zhoubného nádorového procesu.
Jsou nějaká čísla? Nechci strašit.
Čísla jsou, řekněme, že pokud ty ženy přijdou včas, přijdou a zachytí se onemocnění v tom prvním stádiu, tak ta návratnost je zhruba kolem 10%, to znamená recidiva toho onemocnění, což je velmi pěkný číslo, byť by to tak nemuselo úplně vyznít.
V závěru našeho rozhovoru se dotkneme takové profese, se kterou já vás mám nejvíc spojenou, a to je právě chirurgie. Pacientky s uvedenými chorobami chce nechce, jak se říká, velmi často končí na vašem operačním stole, na sále mini-invazní chirurgie. Zdůrazňuji toto slovní spojení. Co je největším bonusem této formy chirurgie?
Tak v podstatě to, co je obsažený v tom názvu té mini-invazivní chirurgie, je to minimální invazivita.
Ano.
My samozřejmě volíme tyto přístupy na mém pracovišti stran břišní chirurgie, samozřejmě stejně tak mini-invazivní přístupy se dají volit na ortopedickém pracovišti a v řadě dalších oborů medicínských. Takže je to jakýsi trend moderní medicíny.
Robotika?
Robotická chirurgie jistě, ta patří do toho ranku té mini-invazivní chirurgie, ať už tedy břišní, nebo dneska máte robotickou chirurgii na vysoký úrovni stran urologických výkonů, operace prostaty u mužů, stran cévních výkonů. Zde samozřejmě se využívají všechny ty přednosti toho robota, ale obecně ta mini-invazivní chirurgie nejenom robotická, nejenom tedy co se týče laparoskopie, artroskopie, tak by měla nabídnout tomu pacientovi, tak jak jste se ptal, ten největší komfort z hlediska rekonvalescence. Co nejmenší pooperační šok, když to řeknu velmi zjednodušeně a dá se říct nemedicínsky.
Přátelé, můj zvýšený hlas na konci pokleslý ve větě neznamená ovšem, že dnes ještě končíme. Zdravíčko, do které bude za chvilku pokračovat, samozřejmě stále s panem doktorem Davidem Erhartem. A tak nezapomeňte přijít zpátky, nebuďte tam dlouho, my na vás čekat nebudeme. Já jsem se v minulé otázce ptal na formu a na výsledky a na bonusy robotizace chirurgie a takzvané mini-invazní chirurgie. A vy jste tam pronesl jen tak mimochodem termín, který mě zaujal a vybavil jsem si, že jste ho zmínil, čili není to náhodou i při našem setkání prvním. Pooperační šok. A já vím, že jste tehdy řekl, že je to srovnatelné s jakýmkoliv jiným šokem po zranění, dokonce jste to srovnával i s válečným zraněním, nebo jakkoliv, jak je to s tím pooperačním, jak je to s pooperačními šoky? Co se děje v těle, co se děje v naší mysli?
Tak samozřejmě organismus se brání i tomu chirurgickému výkonu, i té operaci, on samozřejmě to nebere jako snahu
pomoci,
ale jako útok. Aha. Přesně na svoji integritu a má celou řadu mechanismů, řadě z nich ani nerozumím, protože jsou opravdu na buněční a ještě nižší úrovni, ale řadu obranných mechanismů, kterými se tomu ataku brání. Takže proto my dneska hovoříme v rámci pooperačního období o takzvané pooperační nemoci, což už dneska je vlastně diagnostická jednotka. A jak vy jste ve své otázce zmínil naprosto správně, tak tady je ten přínos té mininvazivní, nebo vůbec ten přínos toho mininvazivního přístupu. Tak, aby jsme minimalizovali ten pooperační šok, tu pooperační nemoc, ty všechny nepříjemné pocity, kterými ten pacient, a není to jenom bolest.
To jsem se chtěl právě zeptat, ano, vy jste řekl obrana organismu a chtěl jsem se zeptat, to není ale zřejmě jenom bolest.
Přesně
tak. Vším se brání ten organismus například?
Například dochází v tom pooperačním období k jakési agitaci toho vegetativního nervového systému, to znamená nervového systému, kterými nejsme schopni vůli ovlivnit. A ten samozřejmě sebou nese celou řadu příznaků, symptomů, které nejsou pro toho pacienta vůbec příznivé.
Co si mám představit pod termínem vegetativní systém nervový?
Z těch symptomů si můžete představit pocit na zvracení, zvracení, pocity motání hlavy, pocity takového toho neurčitého vlastně vnímání časoprostoru a tohodle toho všeho, kdy ti pacienti vlastně a do toho všeho přichází ta bolest, která
velmi zjednodušeně řečeno nenormální stavy?
Abnormální stav, samozřejmě. Pro ten organismus abnormální stav.
A těmito formami chirurgie tedy je snižujeme.
Snižujeme, ale ne úplně vymizíme. To nelze asi samozřejmě.
Mini-invazivní chirurgie znamená automaticky robotická?
Ne. Robotická chirurgie je dneska samostatná jednotka, které se věnují specializovaná pracoviště. V těch indikačních oblastech, které už jsme tady taky zmínili, cévní chirurgie, urologie, určitá část břišní chirurgie. A je určitě v té celé množině těch mininvazivních výkonů je jednou z podmnožin.
Dá se popsat, když jsme v rozhlasovém studiu a posluchači nás nevidí, jinak vy jste mi to krásně ukázal rukama, dá se popsat rozdíl mezi tou manipulací s robotem a která vás jinak čeká při té obvyklejší formě? V čem je ta výhoda ještě další, jakoby nadstavba?
Já jsem nepracoval na robotu, nicméně byl jsem na předchozím pracovišti vlastně přítomen jednak tedy nákupu, instalaci následným výkonům, které jsme tam prováděli na robotu. Takže samozřejmě tam je velký rozdíl mezi těma možnostma, který má člověk z hlediska pohybu rukou a těch, který má robot. A tak, jak mi naši zkušení urologové, kteří například tedy mnou zmiňované vojenské nemocnici na vysoké úrovni dělají robotickou urologii, tak mi vysvětlovali, že vlastně pro ně třeba zrovna při těch zmiňovaných operacích prostaty je velmi s výhodou, že ten robot je schopen o 360 stupňů otočit ta svoje ramena a tím tedy daleko jednodušeji a šetrněji se pohybovat v té pánvi muže, která například, a to je jenom pro zajímavost, je daleko užší než pánev ženy.
Jo, jo. To znamená, mohu si to vysvětlit tak, že jsem se mýlil doteď, když jsem se domníval, že robot pouze kopíruje mé pohyby. Robot je v těch pohybech nebo v úhlech těch náklonů je ještě šikovnější než moje ruce?
On kopíruje vaše pohyby, ale je ještě šikovnější, ty vaše pohyby ještě v podstatě zdokonaluje, když to řeknu zjednodušeně.
Dobře, dobře. Teď jsme tady v podstatě na v závěru nejenom našeho rozhovoru, ale i hlavně procesu léčebného, který následuje při onemocnění obvykle zhoubnými nádory prsou žen i mužů. Opět se k tomu musím vrátit. Nicméně vraťme se na začátek. Chtěl bych od vás, jako od zkušeného mamologa a chirurga, jde-li to říct, definovat, co pro sebe ženy mohou udělat tak, aby se pokud možno vašemu stolu vyhnuli a setkali se s vámi spíš v kavárně, než na operačním sále.
Tak to by bylo jistě příjemnější i pro mě.
Jasně.
Nicméně obávám se, že tato situace nenastane už jenom tím, jak jsme tady zmínili ten výskyt, četnost výskytu zhoubných onemocnění prsu. Prostě máme tady každý rok 6,5 tisíce pacientek, které onemocní nově tímto zhoubným nádorovým onemocněním. Nicméně chci, aby z toho našeho rozhovoru vyplynulo to, že je to nádorové onemocnění jako jedna z mála velmi dobře léčitelné, s vysokým úspěchem léčby, ať už chirurgické, onkologické, respektive součinností všech léčebných modalit. Jak jsem zmiňoval, jsme pátí v tom žebříčku těch sledovaných 183 zemí z hlediska úspěšnosti léčby. Takže ženám můžu doporučit jenom to, aby naplňovali doporučení mamárního screeningu, tak jak byl v naší zemi nastaven. Prokázalo se za těch 13 let, nebo vlastně teď už je to 14. rok, že jeho opodstatnění je zcela jednoznačné, jeho nastavení je správné.
Je povinné?
A jeho fungování je správné. No, povinné, tak máme z hlediska ústavy povinnost starat se o svoje zdraví. Nevím, do jaké míry legislativci tohleto vzali v potaz, ale dá se říct, že je svým způsobem povinné a ve vlastním zájmu je absolutně povinné, protože časný záchyt toho onemocnění samozřejmě výrazně zvyšuje vyléčitelnost postižené pacientky.
To znamená, nemůžeme zabránit tomu výskytu, ale můžeme prostě zlepšit včas s tím příchodem, jaksi úspěšnost té léčby, úspěšnost výsledků a snížení mortality.
Řekl jste to lépe než já.
To bych si, pane doktore, nedovolil ani ve snu. Každopádně vám děkuji za to, že jste byl naším hostem po dvakrát. Já vím, že se s vámi uvidím ještě v jiném pořadu, kam jsem si vás pozval, protože je radost se s vámi scházet. Tímto se, přátelé, loučím s vámi za celé zdravíčko doktore a loučím se také s doktorem Davidem Erhartem, odborníkem na miniinvazní chirurgii, mamologii, proktologii a s primářem chirurgie a náměstkem ředitele LPP Pražské nemocnice na Františku. Takže, pane doktore Davide Erharte, mějte se úžasně.
Děkuju moc za pozvání a přeji taky příjemný den.